Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Москва і Мінськ у ближайші два роки створять єдину воєнну організацію союзної держави. Шестя на дзяды пройдзе 1 лістопада. Заявкі на правядзенне шэсця па горадзе і мітынгу ва ўрожышчы Курапаты падалі адпаведна ў Менскі гарадскі і Менскі абласны выканкамы прадстаўнікі партыі КХП БНФ «Адраджэння». Паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за першыя 9 месяцаў 2015 году дэманструюць зніжэнне па ўсіх асноўных кірунках. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску міжнародных навінаў, з якімі вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Добрый вечер. Меморандум об безпеце полетов самолетов международной коалиции и России у сирийской поветренной просторы не является погоднением об супрацовництве помеж Россией и коалицией. Им не предугледживается супрацовництво координации супольного вызначения целей. Про это заявил подчас брифингу прессовый секретарь Держдепартамента США Джон Кирби. В отказ на пытание об подписанном авторок меморандуме, он подкреслил, что одиная мета документу гарантия безпеки пилотов коалиции, які удельничают у поветренной кампаніі супраць радыкальнай групоўкі «Ісламская дзяржава». Злучаныя Штаты не разглядаюць гэты дакумент як крок на шляху да палітычнага вырашэння сірыйскага канфлікту. У Крамлі паведамілі, што прэзідэнт Сірыі Башар Асад позна ўвечары 20 кастрычніка прыляцеў у Маскву на сустрэчу з расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. Прэсавы сакратар Пуціна Дзмітры Пяскоў назваў прыезд Асада рабочым візытам і паведаміў, што два прэзідэнты абмеркавалі супольную ваенную аперацыю супраць ісламісцкіх ваяўнікоў у Сырыі. Паводле Пяскова, у цэнтры ўвагі на перамовах было змаганне супраць тэрарыстычных груповак і працяг расійскай ваеннай аперацыі ў Сырыі, у тым ліку авіяўдараў. Асад паінфармаваў Пуціна аб планах сірыйскіх урадавых силов. На авиабазе у Трапани, что на итальянском острове Сицилия, 21 кастрычника начинается основная частка войсковых вучений НАТО Trident Juncture, якія называют найбуйнейшими для альянсу за апошнія 10 годзе. Вучэнні працягнуцца да 6 лістапада з удзелам 36 тысяч вайскоўцаў з больш чым 30 краінаў, сярод якіх не толькі ўдзельнікі НАТО, але і іх саюзнікі, уключаючы Украіну. Вучэнні будуць праходзіць акрамя Італіі, таксама на тэрыторыі і ў тэрытарыяльных водах Іспаніі і Партугаліі. У манеўрах акрамя жывой сілы возьмуць удзел 130 самалётаў, 16 верталётаў, 60 караблёў і падводных лодак. Легенда вучэння ў варванні вялікай краіны агрэсара на тэрыторыі малой краіны ўдзельніцы НАТО. У паўночна-атлантычным альянсе адмаўляюць, што пад умоўным агрэсарам на гэтых вучэннях разумеюць Расію. Кіраўнік Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер 25 кастрычніка правядзе экстранную сустрэчу лідараў некалькіх краін у сувязі з мігранцкім крызісам на захадзе Балканаў. Лідары Аўстрыі, Балгарыі, Харватыі, Нямеччыны, Грэцыі, Вугоршчыны, Румыніі і Славеніі абмяркуюць са сваімі калегамі з Македоніі і Сербіі сітуацыю з дзясяткамі тысяч уцікачоў, якія апынуліся без прытулку, гарачай ежы і медычнай дапамогі. Верховный лидер Ирану Аятолла Али Хаменеи ухвалил ядерное погоднение Тегерану с заходними державами, але заявил, что Иран повинен быть пильным, тому что США доверять нельга. У листе иранского президента Хасана Раухани Хаменеи заявил, что США и Европейский Звяз повинны выразно обвестить об скасовании санкций, накированных супраць Тегерану, и попередил, что погоднение мае некалькі слабых месцев. Это были международные новины на хвалях Радио Свободы.